านักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชื่อวิชา55317เวชกรรมแผนไทย1เรื่องคัมภีร์ตรรกศิลาค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการเรียนแพทย์แผนไทยนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติค่ะซึ่งนักศึกษานะคะจำเป็นต้องศึกษาองค์ความรู้เดิมของคัมภีร์ค่ะเป็นต้นว่าคำศัพท์การวิเคราะห์และการตีความของคัมภีร์นั้นๆค่ะและรายการในวันนี้นะคะจะขอนำเรื่องราวของคัมภีร์ตรรกศิลาค่ะซึ่งวิทยากรที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะคือท่านอาจารย์พวงพกาตันกิจจานนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งท่านเป็นผู้เขียนหน่วยที่9เรื่องของคัมภีร์ตรรกศิลาด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของคัมภีร์ตรรกศิลานี้อยากจะให้อาจารย์ได้เล่าถึงความเป็นมานะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรมาก่อนคะ
กับในคัมภีร์ตรรกศิลาเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบมองที่แผนปัจจุบันเราจะเห็นว่าเป็นโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงเป็นโรคที่มีการระบาดอีพิดิมิกเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆนะคะไม่ใช่การระบาดทั่วโลกเป็นการระบาดในเมืองบางนั้นและส่งผลให้คนล้มหายตายจากมากเขาก็เลยมีคำว่าไข้ตรรกศิลาเกิดขึ้นนะคะซึ่งความเป็นมาของคัมภีร์ตรรกศิลานอกจากมีคนล้มตายแล้วนะคะเขาก็ยังมีการสืบหาถึงสาเหตุของไข้ว่าเอ๊สาเหตุของไข้ท้าที่ทำให้คนล้มตายนะเกิดจากสาเหตุใดบ้างนะคะแล้วก็แบ่งแยกว่าเป็นกี่ประเภทก็แบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะทั้งหมดไข้พิษไข้การไข้เหนือนะคะแล้วก็พูดถึงการรักษานะคะว่าเอ๊จะควรจะรักษาอย่างไรในเบื้องต้นในลักษณะที่เห็นว่ามันเป็นโรคระบาดอย่างรุนแรงเบื้องต้นของการรักษาจริงๆมันควรจะอย่างไรนะคะการวินิจฉัยแยกโรคระหว่างไข้พิษไข้การไข้เหนือจะมีการวินิจฉัยแยกโรคอย่างไรตลอดจนจรรยาของแพทย์นะคะว่าแพทย์เนี่ยควรจะมีจรรยาบรรณในการรักษาด้วยนะคะเพราะคัมภีร์ตรรกศิลาพูดครอบคลุมทั้งหมดนะคะถ้าจะสรุปก็คือพูดครอบคลุมทั้งหมด6ประเด็นก็คือโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในเมืองตรรกศิลาประเภทของไข้นะคะว่ามีประเภทใดบ้างสามก็คือการวินิจฉัยแยกโรคระหว่างไข้พิษไข้การไข้เหนือสี่ก็คือการรักษาแล้วก็ห้าข้อห้ามในการรักษาหกคือจรรยาแพทย์นี่คือหกหลักใหญ่ๆของคัมภีร์ตรรกศิลาน
ั่นหมายความว่าถ้าใครเป็นโรคที่แบบรุนแรงทันด่วนเลยก็อยู่ในคัมภีร์
ในหมวดไข้นะคะ
หมวดไข้ทั้งหมดเลย
ซาดาลีเกิดขึ้นทันทีทันใด
ค่ะเรียกว่าเป็นนะว่าเป็นภูมิปัญญาอันมีค่าที่ทำให้เราได้ศึกษาตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
เราจะเห็นว่าโรคพวกนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเฉพาะสมัยนี้นะคะสมัยก่อนก็มีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการบันทึกประวัติในไว้ในพระคัมภีร์อย่างซาอย่างโรคไข้หวัดนกพวกนี้ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นโรคใหม่เป็นโรคใหม่แต่ว่ามันอาจจะเป็นโรคที่เขาบันทึกไว้แล้วแต่ยังไม่มีใครพูดทางวิชาการมันขึ้นมาแค่นั้นเอง
ค่ะและพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของคำศัพท์ในคัมภีร์ตรรกศิลาคะอาจารย์คะคำศัพท์ที่พบเป็นบ่อยในหนังสือที่เขียนไว้นั้นมีอะไรคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่คำศัพท์จังอยากขอเข้าถึงหลักในการหลักใหญ่ในคัมภีร์ก่อนนะคะว่ามันมีหมวดของไข้ในกี่หมวดนะคะเพื่ออินโทรให้นักศึกษาเข้าใจว่าหมวดของไข้กับคำศัพท์เนี้ยในแต่ละหมวดมันก็มีความแตกต่างกันในคำศัพท์เพราะว่ามันมีคำอธิบายของมันที่ลึกขึ้นและทำให้เราเข้าใจมากขึ้นดังนั้นเลยจะขอพูดถึงหมวดของไข้ก่อนนะคะว่าหมวดของไข้ในคัมภีร์ตรรกศิลาเนี่ยมีทั้งหมด3หมวดใหญ่ๆนะคะว่าหมวดของไข้พิษหมวดของไข้การหมวดของไข้เหนือนะคะซึ่งหมวดของไข้พิษเนี่ยเป็นไข้ที่มีความรุนแรงมากนะคะมีลักษณะที่ทำให้เราเห็นผื่นเห็นตุ่มพวกนี้ไข้พิษเป็นไข้ที่มีผื่นมีตุ่มร่วมด้วยแล้ววิธีการสังเกตหรือวิธีการดูในสมัยก่อนเนี่ย ขาเป็นถ้าเราจะบอกว่าวิธีการดูรอยโรคให้ชัดเจนเขาจะใช้เทียนส่องดูว่าลักษณะของความตื้นลึกหรือสีผิวของตุ่มนี้เป็นยังไงเพื่อนำมาวินิจฉัยร่วมกับความรุนแรงของโรคระยะเวลาของไข้ในพระคัมภีร์เขาบันทึกไว้ละเอียดขนาดนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาแตกประเด็นให้มันเห็นว่าโอ้ใช่นะคะซึ่งมันมีทั้งหมดตั้ง21ชนิดในส่วนของไข้พิษนะคะ
หมวดของไข้พิษ
หมวดของไข้พิษเองมี21ชนิดประกอบด้วยไข้อีดำอีแดงไข้ปานดำปานแดงปานดำปานแดงอีดำอีแดงสมัยนี้ยังเห็นนะคะไข้ดานหินไข้มหาเมฆไข้มหานินไข้ระบุชาติไข้สายฟ้าฟาดไข้ไฟเดือน5ไข้เปลวไฟฟ้าไข้กลุ่มเนี้ยสายฟ้าฟาดไฟเดือน5เปลวไฟฟ้าเป็นไข้ที่มีไข้สูงมากพอไข้สูงมากพวกนี้ก็จะมีอาการ
ตัวร้อน
แล้วก็กระหายน้ำขาดน้ำให้เห็นนะคะแล้วก็อีกไข้ที่1ไข้ข้าวไม่น้อยไข้ข้าวไม่ใหญ่พวกนี้มันจะแยกกันที่รอยโรคอันไหนคือข้าวไม่น้อยอันไหนคือข้าวไม่ใหญ่ไข้กระดานหินนะคะไข้กระดานหินกับไข้ระบุชาติเป็นไข้ที่ข้ามผ่านของความตัวร้อนไปแล้วมันจะเป็นเข้าสู่ไฮเปอร์ไพเร็กเซียเข้าสู่ภาวะช็อกภาวะช็อกเป็นไข้นะแต่ตัวเย็นมือเท้าเย็นนี่คือภาวะช็อกนะคะ ความรุนแรงก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ
ซึ่งปัจจุบันนี้เขาบอกว่าถ้าใครตัวเย็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นไข้เย็น
ไข้เย็น
อ๋อจริงๆแล้วในสมัยพระคัมภีร์เขาก็ได้บอกละเอียด
เขาบอกไว้ค่อนข้างละเอียด เลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยนอกจากไข้ที่อาจารย์พูดถึงว่ามันสูงมากจนเข้าสู่ภาวะช็อกคือไข้กระดานหินไข้ระบุชาติพวกนี้นะคะก็จะมีไข้ที่มีรอยโรคตามเส้นประสาทเขาเรียกว่าไข้สังวานพระอินทร์ตามรอยเส้นประสาทเลยเป็นลักษณะคล้ายสังวานเลยนะคะพวกเนี้ยถ้าเรามองไปถ้าเราศึกษาร่วมกับทางแผนปัจจุบันเช่นว่ามันตามแนวเส้นประสาทเลยจริงๆเหมือนกับปัจจุบันที่บอกว่าไข้ที่เป็นตามแนวเส้นประสาทก็คือไข้พวกงูสวัดพวกเนี้ยเกิดตามแนวประสาทแล้วซ่อนอยู่ในโพรงประสาททำให้กินลึกเข้าไปแล้วก็สามารถกลับเข้ามาใหม่ได้นะถึงแผนโบราณเขาจะพูดให้เราเห็นภาพนะคะแล้วก็ไข้อีกอย่างนึงไข้ใบไม่เกรียมไข้ดาวเรืองไข้ดาวเรืองนี่จะลักษณะของไข้มันจะเหมือนดอกดาวเรืองโคมครึ่งลูกนะคะไข้ละหงทดกลุ่มไข้ที่มันเกี่ยวกับสภาพอากาศจะมี3กลุ่มพวกนี้รุนแรงก็คือไข้ละหงทดไข้จันทสูตรไข้เมฆสูตรไข้สุริยสูตร
ค่ะ
พวกนี้จะเกี่ยวกับสภาพอากาศถ้ากลางคืนนะก็เรียกว่าจันทสูตรถ้ากลางวันนะไข้สุริยสูตรหรือว่าไข้ที่มาพร้อมกับอาการที่มีเมฆคึมไข้เมฆกระสุนพวกนี้มันจะแยกให้เราเห็น
เหมือนกับว่าเขาจะตั้งให้เราเห็นเหมือนสภาพแวดล้อมที่จำได้ง่ายๆ
ใช่ใช่เพราะว่าไข้พวกนี้เกิดที่ด้านตะวันออกไม่ใช่เกิดด้านตะวันตกเพราะนั้นการเรียกชื่อก็เขาเรียกตามด้านตะวันออกของเราเขาไม่ได้เรียกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนด้านตะวันตกนะคะ
ค่ะ
ส่วนไข้อีกประเภทหนึ่งก็คือไข้การนะคะตัวไข้การเนี่ยจะเป็นไข้ที่เยอะมากนักศึกษาอาจจะอ่านแล้วโอ้อาจารย์ทำไมมันเยอะจนไม่รู้จะจับทิศจับทางยังไงถูกนะคะซึ่งอาจารย์เองก็ได้เขียนไว้ในแผนภูมิให้เห็นในแผนภูมิที่ 9.1 นะคะเพื่อนักศึกษาจะได้ไม่ไปงงกับมันนะคะอาจารย์ก็แยกให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะอันนี้นักศึกษาดูได้ในแผนภูมิที่ 9.1 ว่าตัวไข้การสามารถแบ่งเป็นทั้งหมด10กลุ่มใหญ่ๆนะคะ
ค่ะ
มีกลุ่มที่1ก็คือไข้ลากศาสตร์9ประการนะคะอาจารย์ขอพูดเป็นกลุ่มไปก่อนจะได้ง่ายขึ้นแล้วแต่ละกลุ่มประกอบด้วยไข้อะไรอีกนะดูความละเอียดของโบราณค่ะ
พอขึ้นคำว่าไข้ลากศาสตร์นี่เหมือนกับเป็นโรคท้องเสียอะไรอย่างเง
ี้ยใช่ใช่ใช่แต่ในหมวดของไข้การเนี่ยมี10กลุ่มก็คือไข้ลากศาสตร์9ประการ
ค่ะ
แล้วก็ประดง8ประการไข้การ10ประการฝีการหรือที่เกิดในไข้พิษอีก10ประการฝีการที่เกิดที่มือนะคะไข้กระโดง4ประการไข้ช่องสมุดไข้การ2ประการที่เรียกว่าไข้คดไข้แหนนะคะแล้วก็ไข้การในไข้พิษอีก3ประการแล้วก็ไข้ระบองการนี่คือความละเอียดของคนโบราณที่ช่างสังเกตว่าโอ๊ยมันต่างกันนะ ไอ้ความต่างเนี่ยมันถึงทำให้การรักษามันแตกต่างกัน
ค่ะก็เลยต้องจัดเป็นกลุ่มหมวดหมู่
เป
็
นกล
ุ่
มเป็นหมวดหมู่นั่นค่ะการวินิจฉัยแยกโรคถ้าเรามองตรงนี้แล้วมองกลับไปนะคะอย่างเรามีองค์ความรู้ทางด้านแผนปัจจุบันแล้วเรามองกลับไปแล้วเช่นว่าคนโบราณนี่ช่างฉลาดจริงๆวินิจฉัยแยกมันได้ยังไงว่ามันเป็นไข้การไข้ระบองการการสิทธิ์จำพวกการสีจำพวกนะคะมันเป็นเสน่ห์ของพระคัมภีร์เล่มนี้เลย
ได้แยกแยะโรคให้เราได้ซึมซับแล้วก็นำไปวินิจฉัยได้
วินิจฉัยได้แล้วใช้ยาได้ถูก
นั่นน่ะสิคะถึงได้ชื่อคัมภีร์ตักกศิลานะคะ
ค่ะ
เหมือนกับมีสำนักหนึ่งเลย
ใช่เหมือนมีสำนักหนึ่งจริงๆนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วอีกประเด็นนึงที่ยังจะลืมไม่ได้คือไข้เหนือค่ะกลุ่มสุดท้ายของไข้เหนือไข้เหนือในพระคัมภีร์ที่พูดไว้มีทั้งหมด6อย่างนะคะก็คือไข้หวัดไข้กำเดาไข้ที่มีสาเหตุมาจากฤดู3ประการไข้ตาเหลืองไข้สันนิบาต9ประการแล้วก็ลมแทรกในไข้สันนิบาตอีก4จำพวกแต่ว่าเขาพูดเกินอินโทรไว้6ประการก็จริงแต่อธิบายไว้ในคัมภีร์ตักกศิลาแค่3หมวดใหญ่ๆเท่านั้นก็คือไข้หวัดแบ่งเป็นหวัดน้อยหวัดใหญ่นะคะไข้กำเดาก็แบ่งเป็นกำเดาน้อยกำเดาใหญ่แล้วไข้ที่มีสาเหตุจากฤดูนะคะ
ฤดูนี่หมายถึงว่าฤดูที่เป็นหน้าร้อนหรือไม่ใช่
ร้อนฝนหนาว
อ๋อของผู้หญิงไม่เกี่ยวนะคะ
ไม่เกี่ยวอันนี้พูดถึงฤดูร้อนฝนหนาว
ค่ะ
ค่ะนี่คือในหมวดของไข้พิษไข้การไข้เหนือใหญ่ๆนะคะประเด็นใหญ่
เรียกว่าหลักใหญ่ๆในคัมภีร์ตักกศิลาค่ะนักศึกษาค่ะที่อาจารย์ได้บอกกล่าวมานั้นค่อนข้างที่จะละเอียดแบ่งเป็นกลุ่มได้ศึกษาได้แต่ละหมวดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไข้พิษไข้การแล้วก็ไข้เหนือ
ค่ะ
นะคะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์กันบ้างค่ะอาจารย์
คะค่ะคำศัพท์นี่อาจารย์ขอพูดเกริ่นนำตั้งแต่อินโทรก่อนนะคะว่าถ้านักศึกษาศึกษาในหน่วยที่9นี่จะเห็นว่ามันมีบทนำของคัมภีร์ตักกศิลาแล้วก็องค์ความรู้เดิมนะคะแล้วก็คำศัพท์แล้วก็การวิเคราะห์และการตีความเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงคำศัพท์เราก็จะต้องพูดถึงคำศัพท์ในบทนำคำศัพท์ในไข้พิษคำศัพท์ในไข้การและคำศัพท์ในไข้เหนือ ค่ะเราจะแยกให้เห็นจากคำศัพท์ในบทนำนะคะที่ชอบคำหนึ่งในพระคัมภีร์นะคะมันจะทำให้เราเห็นภาพของการระบาดของโรคนะคะว่ามันรุนแรงมันที่สุดยังไงนะคะขอความนำซึ่งเป็นองค์ความรู้เดิมนิดหนึ่งนะคะว่าสิทธิกัลยะจะกล่าวถึงเมืองตักกศิลาเกิดความไข้วิปริตเมื่อหาลงเมืองเท้าพญาไฟไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินทั้งปวงเกิดความเจ็บไข้ล้มตายเป็นอันมากนะคะซึ่งคนที่เหลืออยู่นั้นก็ออกจากเมืองตักกศิลาไปยังเหลือแต่ปลอกเมืองเปล่าตัวนี้จะเชื่อมกับคำศัพท์นะคะว่าโอเคคำว่าตักกศิลานั้นหมายถึงอะไรนะคะตักกศิลาในบทนำที่อาจารย์อธิบายไว้นะคะตักกศิลาก็เป็นชื่อเมืองหนึ่งซึ่งเกิดโรคระบาดนะคะดังนั้นในการตั้งชื่อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงไข้ในเมืองตักกศิลาจึงใช้คำเดิมนะคะก็คือไข้ตักกศิลานะคะซึ่งสมัยก่อนสมัยอาจจะเรียกว่าไข้พิษไข้การว่าไข้ตักกศิลาไม่ได้แย่แต่ว่าพอ
ประธานโทษค่ะเหมือนกับว่าไข้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะได้บอกว่าเหมือนเป็นเมืองนั้นที่เกิดขึ้นก็เลยเรียกไข้ตักกศิลาว่ามันมีโรคอะไรบ้าง
ใช่
อ๋อค่ะ
ใช่แล้วค่อยมาแยกให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ค่ะ
แล้วจะเห็นว่าคำว่าความไข้วิปริตเมื่อหาลงเมืองก็คือการเกิดโรคระบาดคือโรคติดต่ออย่างร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากหานี่เป็นคำศัพท์โบราณนะคะเป็นความเชื่อเรื่องผีตนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคตัวหาเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นผีชื่อหานะแล้วมันทำให้เกิดโรคนะคะ
มันเหมือนว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็
ใช่แล้วโรคนั้นก็เลยเรียกว่าโรคหาแต่สมัยปัจจุบันของเรานะคะในทางวิทยาการระบาดเขาเรียกว่าอีพิเดมิกนี่หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติจากที่เคยเป็นและในที่นี้คำว่าหาลงเมืองก็เกิดส่งผลให้เกิดการระบาดทำให้อัตราการตายผู้ป่วยตายสูงนะคะแล้วเป็นข้อสังเกตที่ทำให้เห็นว่าความรุนแรงของโรคก็สูง เพราะเนี่ยถ้าเราดึงคำศัพท์คำเดียวมาเชื่อมโยงกับระบาดที่ยาแล้วก็เชื่อมโยงกับในทางของสถิติอุบัติการของการเกิดโรคสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็คือคำว่าอีพิเดมิกอัตราป่วยตายแล้วก็ความรุนแรงอัตราการตายของโรค
อืมค่ะนักศึกษาฟังมาถึงตรงนี้ก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าคัมภีร์ตรรกศิลานั้นนะคะทำไมถึงชื่อคัมภีร์ตรรกศิลาเพราะว่ามีไข้อย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างเช่นไข้หานั่นเองนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเรียนทางด้านตรงนี้ค่ะอยากจะตีความพระคัมภีร์เพื่อจะนำไปรักษาโรคต้องวิเคราะห์ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
การวิเคราะห์และการตีความนี้อาจารย์ก็จะวิเคราะห์อีกมุมหนึ่งเป็นแต่ละอย่างเลยนะคะว่าเราจะควรวิเคราะห์และตีความอย่างไรในหมวดของในแต่ละไข
้
เพราะว่าการตีความในหมวดแต่ละไข้มันก็จะมีความแตกต่างกันอีกอะค่ะมันเป็นเรื่องค่อนข้างสนุกนะ ไม่อยากให้นักศึกษาโอ๊ยมันซับซ้อนจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสนุกอาจารย์ก็แตกประเด็นให้เห็นว่าคนเขียนเองก็มีความสนุกที่จะถ่ายทอดนะคะว่าไข้มันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเมื่อไหร่มองไข้เป็นเรื่องยากนักศึกษาจะไม่อยากเปิดคัมภีร์ตรรกศิลาเลยนะคะ อันนี้อาจารย์ก็อยากจะวิเคราะห์ตีความให้เห็นอยู่3ประเด็นนะคะ3ประเด็นนี้ก็จะแบบแยกเหมือนเดิมก็คือวิเคราะห์ตีความในหมวดไข้พิษวิเคราะห์ตีความในหมวดไข้การและวิเคราะห์ตีความในหมวดไข้เหนือค่ะการให้ศึกษาค่ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์และความและการตีความไว้สัก1ประเด็นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจพอสังเขปนะคะอย่างเช่นไข้การนะคะเราจะวิเคราะห์ตีความลักษณะของอาการของไข้นะคะว่ามีอาการร่วมหรือไม่รอยโรคหรือลักษณะโรคตำแหน่งผุดและความรุนแรงของโรคไข้นะคะฉันยกตัวอย่างเช่นไข้ลักษณะ9ประการนะคะมีอาการร่วมเหมือนกันเช่นมีไข้เรื้อรังเกิน28วันนะคะมือเท้าเย็นตัวร้อนเป็นเปลวไฟปวดศีรษะมากตาแดงหอบสะอึกไออาเจียนแต่มีความแตกต่างที่ลักษณะของรอยโรคนะคะส่วนรายละเอียดต่างๆนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้ในเอกสารการเรียนการสอนนะคะหน่วยที่9พระคัมภีร์ตรรกศิลาค่ะ
ค่ะฟังดูก็ไม่ยากนะคะนักศึกษาถ้ายังไงก็สนุกกับการที่เราจะวินิจฉัยโรคต่างๆกันแล้วกันค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พงศกาตันกิจจานนท์เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ประภาพรบุญญากาศจัดทำบทและประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีสัมมนันดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ